Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Munir Marjeiarekin gaude, bera palestinarra da, eta kafen inguruan bizitatzen ari da Euskal Herria. Kaf dela eta zergatik, bada berarekin ere etorri da Gontzal, Komite Internazionalitzetako kidea, eta besteak beste, bueno, ba, Palestinaren aldeko ekintzailea, kaixo, Gontzal.
Kaixo, gunon.
Kaixo, Munir, ongi etorri, welcome.
Thank you.
Marhaba.
Marhaba.
2019ko abuztuan, Israeleko gobernuak partzuergo bat hautatu zuen, eta tartean KAF, Euskal Enpresa, eta Shapir, Azpiegitura Enpresa Israeldarra. Israelek lurralde palestinar okupatuetan dituen legezkanpoko koloniako kalekuei Jerusalem ekialdean konektatzeko Jerusalem mendebaldearekin. Beraz, lurralde okupatuetan. Esan behar dugu Jerusalem hiria Israelen jomugan egon dela, estatu sionista sortu zenetik. Palestinar hiriaren mendebaldea hartu zuten sionistek 1948an, eta 1967ko gerran Jerusalem ekialdea okupatu zuten, Zisjordaniare bai, Zisjordania hartu zuten bezala. Eta azken okupazio hori nazioarteko ere kondeen arabera legezkanpokoa da, eta nazioarteko legediaren arabera okupazio hori egonkortzeko edozein ekimen, lurralde okupatuak Israelen integratzeko ekimenak diren enean, debekatuta daude, ezta, Gontzal. Bueno, azaldu guzu pixka bat zertara etorri den, oraintxe galdetuko diogu berari ere bai, Munir ona Euskal Herrira.
Bai, bela Jerusalemgo Unibertsitateak sortutako erakunde baten kidea da, eta beraien lana da ekialeko Jerusalemen urratzen diren giza eskubideak eta da, eskubide zibilak haien aurka borrokatzeko. Egoera ekialdeko Jerusalemen eta bueno, Palestinako beste lurraldetan ere oso bortitza da bertoko populazioarekin. Eta kasu konkretuan, gure kasuan, Euskal Herrian, zuk aipatu duzun moduan, hemen ere badaude enpresa kolaboratzaileak. Osea, garbiketa etnikoan eta genozidioan kolaboratzen dituzten enpresak ere badaude gure artean.
Munir, egunotan etorri zara KAF enpresaren rola salatzera, Jerusalemeko tranbiaren proiektuan parte hartuz, ez du bakarrik zilegitasuna ematen okupazioari, baizik eta gerra krimen batean parte hartzen KAFek berak era horretara. Izan ere, gerra krimena edo debekatua dago legediaren arabera lurralde okupatuetan okupatzailearentzat azpiegiturak eraikitzea. Are gehiago, apartheid egoera horretan eta kolono juduentzat bakarrik izango den egitura eraikitzeak. Munir, these days you are here to
egunotan hemen zaude
awareness about what
jendartean zabaltzeko ezagutza pizka bat kafe eraikitzen ari den proiektuaren inguruan. Zu zeu bizi zara bertan Jerusalemen, ezagutzen duzu nola funtzionatzen duen bertako garraioak, baina ona etorri zara salatzera KAFen rola tranbia honen ere kontzan Jerusalemen, ez bakarrik legitimatzen duelako okupazioa, baizik eta nazioarteko legediaren arabera debekatua dagoelako krimen bat izan daitekelako horrelako eraikuntzak egitea lurralde okupatu batzuetan horrelako okupazioa egonkortzen duten egitura. Bai, hala da. Ulertzeko zein den KAFen rola tranbia honen eraikuntzan, ulertu behar dugu bere ekarpenaren testu ingurua. Gazaz eta Zisjordaniaz gain 1967an okupatu zuen Jerusalem mende ekialdea eta egituratu nahi du bere legeak aplikatzen eta anexio horren aurrean nazioarteko segurtasun kontseiluak eskatu zuen, agindu zuen
determining and reiterating afterwards the inadmissibility of the Turkey
acquisition by
resorting to
anexio ilegala zela, anexio ilegala zela gogorarazi zuen. Eta nazioarteko legedia apurtzen ari dela, esan zion Israeli. Israelek argudiatu zuen, bere asmoa zela hasieran fune erlijiosoak babestea Jerusalenen, baina azken urteetan aldatu zuen legedia eta ezarri zuen Jerusalem bana ezina dela, bakarra eta bana ezina dela, eta eta Israelen hiriburua.
Stipulating in the Israeli constitution that
Israeleko konstituzioan jarri zuen hori, oinarrizko legedia da beraientzat, eta bueno, hori da erantzuten dutena. Horri erantzunez, segurtasun kontseiluak esan zuen Israelek hartutako neurri guzti horiek okupatzaile bezala nuloak direla, baliogabeak direla.
In particular, so there is no legal validity to the application.
Eta beraz ez dago oinarri lege oinarririk okupazio hori zilegitasun emateko. Asentamendoak ere ilegalak dira eta beraz asentamendu horiei azpiegitura emateko lanak ere legez kanpo.
Gauza serio da, ez? Euskal Herrian oinarritua dagoen enpresa batek Beasainen egoitza duen kafek parte hartzea nazioarteko legearen arabera ilegalak diren, gutxienez ilegalak, delitu, krimen, beste hitz batzuk izan zitezken, baina gitxienez ilegalak diren eta gainera partaide edo konplize izatea okupazio bortitz eta kriminal horretan akusazio oso bortitzak dira, oso potentea da, ezta?
Bai, batzutan ulertezina da nola enpresa batek hain erraz egin ditzake horrelako gauzak. Gainera Nazio Batuen erakundearen zerrenda batean, beraien partaidea hor Sapir, agertzen da hori kriminal moduan. Osea, etekina ateratzen da gerra krimenak, giza eskubideen urraketekin, osea, etekina ateratzen nahi da, orduan. Ez dakit nola kafek ez daukan komite etiko minimoa edo balore etiko minimoak hortik ateratzeko. Munduko, Europako eta beste lekuetako enpresa asko atera dira horrelako proiektuetatik. Bueno, ez dakit etikagatik, baina gutxienez nazioarteko presioagatik, baina berez Mene Euskal Herrian dauden horrelako enpresek komite etiko edo minimo etikoak izan beharko egon beharko litzatek ez.
Argi dago ez dela sortu beraien gandik inolako, bueno, hori kontuan hartu eta norabidea aldatzeko ekin horik ere, txikiena ere, eta zentzu horretan da, kokatu behar dugu Munirren bizita, guri nolabait arreta toke bat emateko euskaldunei, azteko gizarte bezala presioa egin dezagun eta baita ere noski enpresari berari, ez da?
Bai, eta aipatuko nuke, orain kafek galdu dago kontratu oso handia Belgikan, ez da hori lurralde okupatuetan lan egiten ari dalako, baina Belgikako edabideetan hori ere aipatu da kafen ezaugarrien artean. Orduan, kaf alde batetik etikagatik gauzak birpentsatu beharko luke, eta gero bere eragina izango du, ze BDS kanpaina, osea, boikot eta desinbertsio eta zigor kanpaina nazioarte mailan gero eta aldarrikapen handia dauka eta eragina izango du berarengan ere. Orduan, bere alde praktikoa ere ikusi beharko luke, ez badaukate etikarik.
Aipatu dugu nazioarteko legeak zer dioen, okupatutako lurraldeetan okupazioa egonkortzeko azpiegiturak eraikitzeari buruz. Enpresa, kafe enpresaren rola zehazki hor da trenak eraikitzea, trenak eurak, tranbiak, ez? Edo zer da?
Bai, horre, zuk aipatu duzun moduan, tranbia edo light train esaten diote, tren harina, hori, aipatu duzuen moduan, koloniak lotzeko eta ekialde eta ekialde, ekialdeko Jerusalem, okupatutako lurraldea naziarte, naziarteko legearen arabera, eta mendebaldeko Jerusalem lotzeko.
So your mission here,
zure eginkizuna hemen, Euskal Herrian, beraz, alde batetik jenteari, ba, bueno, kontzientzia hori sortzea, jendearen gan, ohartaraztea, zer egiten ari den, kaf, ba, palestinarri ikuspuntu batetik, baina baita ere, enpresa beharen gana jotzea.
To speak with them, to
Euki duzu aukerarik beraiekin mintzatzeko, beraiei zuen kezkak, zuen aldarriak helarazteko.
Not yet.
Ez oraindik, baina kezkak baditugu eta interesatuta gaude ba kezka horiek helarazteko. Jendeak ikusi behar, ikusten du azpiegitura publikoa eta ahazten du testu ingurua. Testu ingurua azaldu behar dugu, okupazioaren erregimena oinarritua dagoelako ba talde baten supremazian eta menperakuntzan bestearen gain. Izan duzu bai, baina sindikatuekin biltzeko aukera, zein izan da hor sumatu duzun giroa? Sindikatuak oso kausaren aldeko agertu dira, oso ondo erantzun dute, uste dut gehiago implikatu daitezkeela. Mobilizatzen direnean, mobilizatzeko gaitasuna dutelako, elkartukatuko ditugu ideak, bertan egoera zein den azaldu diegu, eta jarraituko dugu beraiekin harremanetan.
Gontzalek aipatu digu presioak emaitzak izan dituela, hain zuzen ere kafen, kafen gan, edo kafen enpresaren gainean ba, galdu dituelako beste kontratu batzuk. There is some signs that prove that pressure works, right?
Badira zantzu batzuk, zinio batzuk ere erakusten dutenak ba, presioak funtzionatzen dutela, presioak funtzionatzen duela. Nazioarteko gertaera asko gertatu dira azken alde honetan, baita noski Gazako genozidioa. Eta nazioarteko epaitegien aginduak, nazioarteko justizia gortean batez ere genozidioagatiko kasua, Sudafrikaren aldarria, bueno, adituen aholkuak sarri zuen okupazioa ilegala dela eta berehala amaitu de behar dela. Nazioarteko asamblea orokorrak 24ko irailean 12 hilabete eman zizkion Israeli okupazioari amaiera emateko. Gero eta jakintza gehiago, kontzientza gehiago dago zeintzuk diren errudunak egoera horren luzatzearena. Gertaera hauek guztiak oso importanteak dira.
Hor ikuspegi zabalago batekin ikusi daiteke BDZ mugimendua eragiteko bideo horretatik presioen bidez. Enpresa munduan ikusten da hor bueno, diruak agintzen duela, eta ezain beste presio nolabait simbolikoak, baizik eta, bueno, dirua edo poltsikoa ikutzen denean, hor bai ikusten da eragin ez da. Bueno, horretarako dago pentsatuta, orokorrean, eta Sudafrikarekin gertatu zen bezala, presio bide, nazioarteko presio bideetako, bueno, ez osagarrietako bat bezala, ez da, alderdi ekonomiko hori, ez da.
Bai, duda barik. Hego Afrikaren kasuan, hor apartheid erregimenean, bere funtzioa bete izan zuen. Eta gaur egun ikusten ari garena Palestinan, bueno, hori ezaugarri bat da ekialdeko Jerusalemen. Baina Palestina osoan, bueno, lurralde osoan, Palestina historikoan, osea, gertatzen ari dana, ez du parekorik. Eta lotu aldugu beste Palestinako beste egoerarekin, osea, ikusten ari gara genozidioa zuzenean transmitituta, gero giza eskubideak urraketa, opresioa, erailketak, ez dakit, noraino heldu behar den egoera, atzera egiteko. Mm-hmm. Eta erantzunkizun handia dute enpresek, enpresek eta estatuek. Orduan, ja gauden momentuan presioa egiteko garaia da estatuei eta enpresei norabidea aldatzeko.
Nazioartera irten ahal izan duzu, baina pentsatzekoa da zeuen jarduerari ere trabak jarriko dizkiola okupazioak, bere realitatea erakusten duzuen neurrian eta presio horrek funtzionatzen duen neurrian. Froga bat da, Gontzal, lehen komentatu didazuen kontu bat. Israelgo gobernuak israeldar hiritartasuna dutenei ere, ehango esan dezagun Israelgo pasaportea duen jendeari agindu dio, esan dio ez hitz egiteko BDS-ren alde, BDS-taren alde, izan ere zigorrak iragarri dituzte horren alde hitz egiten duen jendearentzat.
Bai, delitoa da boikota deitzeko Israelgo hiritarrentzat eta palestinar asko Israelgo pasaporte daukate. Ba, bueno, Munirrek eta aktivistek eskatzen dutena da naziarteko legea errespetatzea. Hori da, eta orduan gaur egun nazio batuen erakundeak, Amnesty Internationalek esaten dute hori legez kanpoko proiektu bat dela eta giza, giza eskubideen urraketak egiteko laguntzen duela. Orduan, soilik eskatzen dena da CAF eta horrelako enpresek nazioarteko legedia errespetatzea. Hori da Munirrek eta egiten dauena. Ez du boikota hitza aipatzen, baina nazioarteko legedia errespetatu behar dela.
Europako gizarteak konturatzen ari dira, berandu eta geldiro bada ere, ba, proiektu zionista lurraldeak okupatu, bertakoak indarrez egotzi eta zionistenkin kolonizatu eskemari jarraitzen dio. Eredu Europar Amerikarrari jarraitki, ez, azkenean ez da gauza oso berria kolonizazioa munduan. Baina Europar pensamenduan errotu da, hamarkada luzez, ez dakit hasbara edo propaganda horrek eragina izan du bere momentuan, bigarren mundu gerra ostetik eta segurazki propaganda edo hasbara arrakastatxoa egin dutelako bere garaian, ba, ura izan zela jenderik gabeko lurra, lurrik gabeko jendearen tzat, herri baten tzat, eta zionismoa askapen mugimendua zela, biktimak zirela, eta horregatik behar eta merezi zutela lurrura, baina bat irudi errelato egitura oso hori, ez da? Nolabait arrakaltzen ari dela, ez da? Gizarteetan, ez dakit, Europan, maila ezberdinetan, gizarte bakoitzean, ez da? Baina zulo asko agertzen ari zaizkio, ez da?
Ba, edu da berik, Israel estatua, sionismo ideologian oinarrituta, mito batzuetan oinarrituta dago. Alde horretatik, Ilan Papek, historialari israeldarrak, badauka liburuak horren inguruan idatzita eta guzti.
Amar mito,
Israel mito batzuetan oinarritutako estatua da. Ez da estatu normal bat, ez dago munduan parekorik. Eta orduan, nazioarte mailan ez du normalean estatu bati esegitzen zaizkion gauzak betetzen. Gertatzen dena da lobby garrantzitsuak daude munduan bera laguntzeko eta estatuak atzean daude estatu batuak, Alemania, baina hasi behar da etika respetatzen, baina gutxienez nazioarteko legedia, hori da behar dana. Eta Israel ez dauka lekurik estatu normalen, estatu normalik badago, estatu normalen artean.
First we need to understand that
hasteko ulertu behar dugu, ba, jenderik gabeko lur bat, lurrik gabeko jende batentzat gezur historiko bat izan zela, 48ko nakbaren ondorioz ehuneko laurogeta bost inguru palestinarrak bota zituzten, egotzi zituzten laureun eta bosteun artean dira, orduan ustu zituzten palestinarrak eta jende horrek ordutik eskubidea du bere herrira bueltatzeko. Bizitzaz betetako gune bat zen, erabat ezabatua izan zena eta ordezkatua, populazioa ordezkatu izan zen. Hala ere, Europan bereziki eta historiagatik, batez ere estatu europeoetan, erdialdeko Europan, kontzeptua, zela orduan Palestinan bizi zen bizi ziren juduek behar zutela Europaren babesa, eta ez du gaur egun inolako zentzurik, bada herririk boteretsuena inguruan, erabateko nagusitasuna du militarki, arma nuklearrak ditu, badu jentea hiltzeko boterea, eta jendea askok zalantzan jarriko du benetako botere bat den, jendea hiltzearena, baina bada botere bat, eta ikusirik Gazan gertatzen ari den genozidioa, batez ere Europan, Europan aldatzen ari da egoera eta badira atxilotze aginduak arduradunen txat 2024-2025 artean munduko justizia gortearen aurrean dago Israel eta aldatzen ari da jendearen pentsamoldua apurka-apurka bada ere.
Gazan dauzkagu orain danok, ez da, begiak eta hor normala da, hor dagoen sarraskiarekin, genozidioarekin, baina handiagoa eta gero jente gehiago eta gainera fenomenoa, kolonizazioaren fenomenoa gordina izan da, eta izaten ari da, eta areagotu eginda azken hilabeteetan Zisjordania, ez da, orokorrean ekialdeko Jerusalem hartu eta Zisjordania, ez da, hor badago behin entzun nuen paralelismo bat egiten zuela gainera israeldar batek. Batzutan ez dute ukitzen lotxarik euren jarduera konfesatzeko, ez da, bi persona ari dira pizza baten etorkizunari buruz hitz egiten, horietako bat pizza jaten ari dan bitartean, ez da, hori da Zisjordaniaren realitatea, ez da.
Bai, osea, lurralde ezberdinetan, bat da Gaza, beste bat Zisjordania, ekialdeko Jerusalem naiz da Zisjordaniaren norabaiteko parte bat izan estatus berezia dauka, eta gero 48ko lurraldeak, gaur egungo Israelgo estatua, ze palestinarrak leku guztietan daude. Mm-hmm. Eta orduan leku bakoitzak bere egoera ditu, denetan oso bortitza, eta gainera areagortzen nahi da leku guztietan. Eta nik aipatu nuko nuke, bigarren mundu gerra eta gero, naziek burutu zuten genozidiaren ostean, judutarren aurka, ijitoen aurka, eta beste jende desberdinaren aurka, eta zarro izan nahi bat, no? Barriro ez errepikatzeko. Mm-hmm. Eta errepikatzen ari dira, eta gainera telebistan zuzenean ikusten dugu. Hori da inoiz gertatu ez den zerbait historian. Ose, genozidioak egon dira, baina horrela zuzenean transmititutako genozidioa inoiz eta ikusi historian hain transmititua. Uh-huh. Eta noski, noizbait heldu behar da puntu bat non ezin dala aurrera egin.
Uh-huh. Eta hor badago rol bat, ez da Munir, hor gure rola ikusle pasiboarena. Gonzal was explaining that
Gonzal ari zen azaltzen bigarren mundu gerraren ostean eta holokaustoarekin bazegoela esaldi hori, ez inoiz ez berriro, ez dadila errepikatu berriro, eta orain errepikatzen ari da, ikusten ari gara zuzenean gure telefonoetan, eta mundua ez dago ezer egiten, ikusten ari gara herrialdeak ere, jende guztia ari da gertatzen uzten. Nola ikusten duzuzuk palestinar moduan bueno, kontrasan hau, inoiz bez berriro eta berriro gertatzea ba. Uste dut munduaren hipokresia erakusten duela. Israelek genozidioa egin du Gazan, egiten ari da Gazan. Jende askok esan du nik baino lehenago, ikusten dute mundua, Gaza hogeita hiru, hogeita lau baino lehen, eta ondoren. Oso herrialde boteretsuak ari dira babesten Israel, esaten zibilek galtzen dutela babestuak izatearen status hori, baldin eta militanteak edo borrokalariak euren artean eskutatzen badira. Eta hori guztia genozidio salaketa bat dagoen bitartean. Palestinar gehienek uste dute nazioarteko legedia txantxa bat dela, graziarik ez duen txantxa bat, ez duela inolako funtziorik. Ustez planetan harremanak regulatzeko dela, baina ez da respetatzen. Beraz, zeintzuk dira bira honetan, egiten ari zaren bira honetan zure urrengo geldialdiak Euskal Herrian, eta nola ikusten ari zara orain arte? Esan behar dut, ona etortzea eta ikustea hemen dagoen elkartasuna eta aktivismoa oso pizgarria dela. Jendeak hemen orokorrean ulertzen du, orain aipatzen ari nintzen hipokrisia, testu ingurua, eta esan dezaket, palestinar bezala, elkartasuna gauza ederra da, nazioen arteko harremanetan, sortzen du, bueno, ikusten duzu zenbat gauza partekatzen ditugun, guretzat oso hunkigarria da. Ilaren 15 arte hemen ibiliko gara, bilerak eukiko ditugu, erabakiak hartzen dituztenekin, ekartasun taldeekin, kontzientzia zabaltzeko bertan bizi garenen aldetik, eta normala denez nazioarteko arreta gaur egun Gazan dago, baina lurralde okupatu guztiak importanteak dira. Agian hitz egin behar dugu alde batetik gizarteak eta bestetik gobernuak, Europan ere badira ezberdintasunak gobernuen artean eta herrialdeen artean, jarrera ezberdinak dituztelako Palestinaren inguruan. Agian Euskal Herria eta Irlanda izan daitezke aldeko adibideak, baina ikusten dugu Europan, naiz eta gertatu direnak gertatu, Alemania, Erresuma Batua eta Frantziako gobernua badira beste aldeko adibideak. Ez daude oraindik beharrezkoak diren urratsak ematen. Oso garrantzitsua da hori, ezberdintzea jendearen eta gobernuen jarreren artean, badirelako milaka eta milaka lagun manifestazioetan, kalean, protestatzen, gertatzen ari dena, eta beraien gobernuen konplizitatea adierazten, importantea da esatea gobernuek ez dute alabeharrez islatzen gizarteetako sentimendu nagusia.
Benetan plazera eta ohore bat zure bizita hemen ukitzea, Gontzalen bizita bezala, beti da plazera eta beti da atsegina eta beti ikasten dugu pilo bat Palestinari buruz. Eskerrik asko berriro hemen egoteagatik gurekin, bira ondo bukatu.
Thank you so much.
Shukran jazilan, eskerrik asko, maga selama.
Shukran, thank you.
Eskerrik asko.